сейчас в течение часа, в течение второго часа нашей программы у нас в рамках Киев-Донбасса проект, специальный проект «Точки опоры», о том, как можно и какую помощь можно оказывать людям, которые в ней нуждаются. Сегодня мы будем говорить на достаточно актуальную тему, которая связана с тем, что у нас на Востоке продолжается война. Множество людей были вынуждены покинуть свои дома и переселиться. Но если для взрослых такая ситуация является стрессовой и приводит ко множеству проблем, то не менее проблематично, а может быть и более проблематично, это сказывается на детях. Мы сегодня будем говорить о том, о чем мечтают дети из зоны АТО, как дети переселенцев адаптируются к условиям жизни в Украине. И разобраться в этой проблеме нам поможет детский психолог, руководитель Центра детского развития благотворительного фонда «Каритас Киев» Наталья Сиротич, которая уже в нашей студии. Добрый день, Наталья.
Добрый день.
Пані Наталю, ну, власне кажучи, діти, переселенці, ми говоримо, я одразу окреслю вік, від немовлят до 12-річного віку, коли дітки вже переходять в такий підлітковий стан. Ну от, про що вони мріють? Чого вони прагнуть?
Ну, якщо говорити про дітей, які вже 2 роки тому переселилися з зони збройного конфлікту, то можу сказати, що більшість із них все-таки мають свою таку одну із найбільших мрій – це повернутися додому. Не дивлячись на те, що вони вже прижилися, вбулися, хтось з них має друзів, хтось не має, хтось їх шукає. Але кожен з них, коли торкаємося таких дуже глибинних тем і наших найсокровенніших мрій, кожен з них хоче ще раз туди повернутися. Є діти, які туди їздять, дозволяє ситуація. Це найскладніше з дітьми, які не можуть туди поїхати. І вони весь час плекають цю мрію, вони в це вірять. І, можливо, навіть, як вони самі говорять, можливо, я там і не буду жити, бо, можливо, вже й нема умов для життя, але я хочу туди повернутися, подивитися, це все мені рідне. Там, де я виріс, де я був, і вони це насправді згадують з дуже таким щемом у серці.
Я от хочу порівняти цей факт із загальною статистикою, яка стосується переселенців. Ну, от соціологи наводять такі дані, що 48% переселенців не збираються вже ні за яких обставин ніколи повертатися, а про повернення думають, обмірковують, жадають цього, ну, хіба що третина. Серед дітей, за тими даними, які я маю, ця частка аж 90%. Тобто діти більше ностальгують за домівкою, аніж дорослі.
Ну, виходить, що так. Але є така велика вагома різниця, що стосується сприймання. Дорослі часто, якщо ми так можемо сказати, не ностальгують, тому що вони кажуть, я вже змирився, таке життя, іншого виходу немає. Більше того, вони бояться піднімати теми, які їх травмували. Вони бояться говорити про це. Часто вони сходять з цієї теми. Діти завжди про це говорять. І навіть інколи нам, коли ми працюємо з дітьми в центрі, інколи в нас тема стосується інших якихось моментів, але вони все одно звертають до того, що їх болить. Вони звертають до того, про що вони згадують. Вони не бояться про це говорити. Відповідно, якщо вони не бояться цих спогадів, тому, напевно, я думаю, що є також момент, що вони просто не бояться озвучувати це вголос. Так? Тобто вони дійсно говорять відкрито. То так, я тут, я люблю це місце, я тут вжився, але я би хотів побачити, повернутися. Можливо, дорослі, можливо, статистика, яку ви говорите, можливо, вони великий відсоток з них і не говорять про те, що хочуть, називаючи це тим, що вони не хочуть. Можливо, це таке припущення. Просто працюю лише з дітьми і хочу сказати про те, що вони вміють і вміють про це говорити. Вони не бояться вернутися в травматичну подію, вони не бояться проаналізувати, розповісти про котика, якого вони бачили, коли вони їхали звідти, його там підстрелили і вони плакали за ним. Вони не бояться цих фактів, не бояться розказати, яка іграшка де в них лежить, яку вони залишили. Я не скажу, що їм від цього менш важче, ніж дорослим, але вони, мабуть, швидше з цим справляються, тому що відкриваються назовні. Тобто вони про це говорять, відповідно, ми можемо з цим працювати, ми можемо про це говорити.
Як ви з цим працюєте? Як відповісти дитині так, щоб вона, коли вона про цю ситуацію розказує кілька разів, потрібно, напевне, щось їй сказати таке, щоб вона зрозуміла, що або це неможливо зробити, або це неможливо зробити в даний час, через якийсь період часу, можливо, вона повернеться додому. Що ви говорите?
Я також хочу сказати, що про такі речі діти говорять якраз в ході психологічної роботи. Також дуже часто, що вони, бо інколи батьки можуть сказати, моя дитина про таке не говорить. І от, власне, вони говорять це вже в ході психологічних занять, і тому, в принципі, продовжуємо з ними працювати, і воно є легше, оскільки це в спеціальній атмосфері, в спеціальній обстановці. Часто це, ну, насправді є дуже багато різних методів, дуже ефективними для дітей. Чому, власне, для, от якщо ви говорите до 12 років, там, ну, в середньому, там, скажімо, от діти, які найбільше потребують, ну, важко сказати категорію, яка найбільше потребує, але от, скажімо, діти там молодшого шкільного віку, середнього шкільного віку, вони багато пропрацьовують в ході арт-терапії, в ході малювання. Вони виражають багато в малюнку. І не завжди, якщо дитина малює чорними кольорами, не завжди це, тобто нас це можна сторожити, але це не завжди є якимось діагнозом, ознакою, що там все страшно і сумно. Навпаки, видаючи цю чорну фарбу, дитина може це залишити в цьому ж кабінеті, ці всі спогади, вони можуть для неї вже стати не такими страшними, і вона може просто це видати у цих темних кольорах. Часто такі діти втрачають, які до нас приходять, в них начебто, так, відбувається втрата із перебуванням тут і зараз. Тобто вони або витають в мріях, тобто, можливо, я колись повернуся, можливо, в мене буде тут все класно, можливо, я знайду школу, яка мене прийме, або повертаються в минуле, тобто там було все погано, тобто тут і тепер в цей момент вони можуть не, ну, губитися, так, втрачати десь якісь такі свої, я не знаю, сказала, кордони. От. І часто ми починаємо, як це не дивно, але ми починаємо із елементарних якихось тілесних вправ на те, щоб візьми свою долоньку, відмалюй її на листочку. Власне, для того, щоб надати ідентифікації, що ти тут, ось твоя долонька, ось ти. Тілесних ігор, таких, скажімо, як давай ми зліпимо з тебе сніговичка, коли ми просто там торкаємо з її носика, виліплюємо морквинку,
тобто
вона починає усміхатися.
Часто
оця емоція, яка не виявлена назовні, вона найперше в дітей виражається в тілі. І як би ми з вами не старалися і не говорили там, розкажи мені, ділися, відкрий мені свою душу. Дитина насправді, ну, вже не зразу реагує на таке. Діти відкриваються у ритмічних танцях, в ритмічних рухах. У нас багато вправ на колективні ігри, коли вони можуть взятися за долоньки, коли вони можуть аплодувати комусь, і ці оплески загальні. Або це у таких вправах, коли це дійсно ритмічна музика, якісь повторювані рухи. І тоді вони розкриваються, тоді вони розпружуються, я би так сказала, тому що дитина, яка переживає ці травматичні події, про них не розказала, часто вона і перебуває в такому затисненому стані. Вона скована в рухах. Або...
Наталя Сиротич, дитячий психолог, педагог, керівник Центру дитячого розвитку благодійного фонду «Карітас Київ». Ми говоримо про те, про що мріють діти з зони військового конфлікту. Я думаю, що пройдуть года, все это превратится в статистику, да, мы будем говорить о сотнях тысяч людей, но нужно помнить, что за каждой единицей на самом деле таится чья-то очень тонкая судьба. И сейчас мы хотим как раз представить вашему вниманию небольшой сюжет, который сделала наша журналистка громадского радио Арина Крапко из Луцка. В Луцк переехала семья из Луганска. И с тем, с чем столкнулась в новом городе для себя ребенок, что он переживает, как он вливается, интегрируется в новую среду, что он помнит о своем бывшем городе, послушаем сюжете.
Серед українців, які за 2 роки покинули свої домівки на сході України і переїхали в іншій області, чимало дітей. Вони залишили школу, друзів, своє звичне життя і поїхали разом з батьками туди, де безпечно. Про що мріють і як живуть діти, яким довелося залишити все і поїхати до Луцька, цікавилась журналістка Аріна Крапко. Єва, Ельдар і Серафим переїхали до Луцька у 2014 році. Єва з батьками залишили будинок в Луганську, а в Ельдара і Серафимом в окупованій Горлівці живуть рідні та друзі. 12-річна Єва розповідає, що за цих 2 роки її життя змінилося. З друзями з Луганська вони спілкуються, але вже у столиці.
Я навчаюся в 7 класі гімназії номер 18. Я переїхала 2-2,5 роки назад, коли скінчила 4 клас і здала ДПА. Перейшла я сюди, навчалась я з 5 класу. Тут навчаюсь. Там у мене друзів не залишилось, але вони переїхали до Києва, сюди переїхала лише моя подруга Настя. Я їжджу в Київ, вони їздять в Київ, зустрічаємось іноді.
Спочатку пристосуватись було нелегко. Щоправда, спільну мову у дворі з іншими дітьми дівчинка знайшла швидко. Вони разом проводили час, грали у футбол, каже Єва. Однак у школі ставлення було іншим, тому що вона новенька у класі.
Лізли до мене. Але крім мене там було ще 2 новеньких, так що мені дуже було, доставалось. Я звикла, стала бойовою. Вони до мене лізуть досить, але я вже відбиваюся як. Вчителі до мене ставляться добре. Вчуся. В 5 класі, 6 я по математиці вчилася погано, але зараз вона розділилась, у мене почались гарні оцінки. Англійську я знаю, німецьку теж знаю. Українську. Я розмовляла російською мовою, але також розмовляю в школі російською мовою. Але можу з наступного року почати українською з ними розмовляти.
Луганськ і Луцьк, за враженнями Єви, дуже різні. Луганськ – більше місто, і добиратися в різні його частини було складніше. А Луцьк – затишніше.
Мені все Луцьку подобається. Зелене місто, річка неподалеку, можна місто пішки пройти. Недалеко, а Луганську було далеко, мені треба було їздити з пересадкою, майже на кінці міста жила, і там було дуже душно, там пил всякий, таке. Тут гарніше, повітря свіже.
Наразі дівчинка має свій ютуб-канал, полюбляє знімати відео у класі, малює хною та катається на роликах. 14-річний Серафим за домівкою в Горлівці сумує, бо у нього там залишилося фактично все. З друзями спілкується дуже рідко, в соціальних мережах, а з найближчими по телефону.
Навчаюся у 25-й школі, тут друзі в Горлівці лишилися там, але з ними не спілкуюся. Там часу нема, то цей. Не дуже багато.
Хлопець сподівається повернутися додому, як тільки ситуація в Горлівці зміниться і вона знову буде українською. Сьогодні він не лише не бачить своїх рідних, а й втратив цінні речі.
Вроді нормально, але без комп'ютера мого, який у нас там лишився, то трошки поганенько. З ним цікавіше, краще було, ніж тут. Тут. У мене тут нічого нема. У мене тут тільки телефон, там плеєр, там чи не усі.
А от його старший брат Ельдар каже, що полюбив Луцьк. І незважаючи на будь-які зміни, про повернення не задумується.
Не знаю. Цього я взагалі навіть не знаю. Там що, у мене лично другі плани. А там як карта ляже, як говориться. У мене плани в Києві працювати, знімати квартиру.
Усі вони сумують за своїми домівками. Єва мріє про свій будинок і двір у Луцьку, такий, як є в Луганську. Серафим про те, аби в Горлівці все було як раніше. А Ельдар планує майбутнє. І усі хочуть, аби закінчилась війна. Аріна Крапка, Луцьк, Громадське радіо.
Точки опори. Проєкт для тих, хто із-за конфлікту на Донбасі переживає складні життєві ситуації.
Вот мы с вами услышали, как живут люди, которые переселились из зоны АТО в городе Луцке. Его подготовила нам журналистка Громадского радио Арина Крапка. И телефон нашего прямого эфира 044-239-62-92 и 050-278-71-95. Вы можете звонить к нам в студию Громадского радио и можете рассказать свою историю, свои ощущения, которые вы испытываете сейчас, находясь в Украине.
И у нас в студии, напомним, находится Наталья Сиротич, детский психолог, педагог, руководитель Центра детского развития благотворительного фонда «Каритас» Киев. Продовжуємо розмову з Наталією. Ну і якраз про те, що ви говорили перед нашим сюжетом, а також коментуючи сюжет, хотілося б поставити от таке запитання. І для історії суспільств, і для індивідуальних біографій відоме таке поняття, як втрачена золота доба або втрачений рай. Тобто не всі це переживають. Якщо вихід з дитинства в доросле життя був рівномірний, благополучний, то це один характер, одні якісь наслідки для формування особистості. Якщо отак от дитина якийсь час жила в родині, потім трапляється отака от травматична ситуація, її висмикують з того дитинства, і вона змушена в іншому місті, в іншому кінці країни себе знаходити. Як це позначається на потім на розвитку дитини? Чи ви помічаєте оце таке уявлення про втрачений рай? Загублений.
Я думаю, що є такі два яскраві варіанти, які помічаємо, два яскраві приклади. Це діти, які дорослішають, кажуть, що можна подорослішати за один день, на кілька років. От, напевно, це категорія дітей, які за один день подорослішали на десяток років. Це діти з дуже дорослими очима, які часто стають замінником в сім'ї когось із дорослих. Якщо, наприклад, батько залишився там, то часто такі діти стають батьком вдома. Так? Тобто вони стають дуже дорослими, дуже правильними. Вони думають вже в 10 років, як заробити гроші, як якось витратити цей час не на комп'ютер, а на те, щоб якось допомогти мамі. Часто вони через цю таку свою дорослість вони не розповідають про свої потреби, тому що, в принципі, це ж доросле і не прийнято говорити про те, що мене болить, що мені хоче, все нормально. Тобто вони дуже часто грають роль, і ця маска є такою, ну, небезпечною, скажімо, для майбутнього, якщо з дитиною не знайти тої людини, яка все-таки знайде спільну
мову. Це характерно і для хлопчиків, і для дівчаток.
І для хлопчиків немає різниці, залежно від ситуації. Тобто це також в різних проявах. І тут друга, напевно, така протилежність – це інфантилізм. Це коли дитина впадає в дитинство, будучи дорослою чи підлітком, вона чи навіть там школярем молодших класів, вона починає себе вести як маленька дитина. Не завжди це проявляється лише в мовленні, що вона там хоче якогось особливого ставлення чи спрощує мовлення, а в вирадливості, плаксивості, те, що їй, скажімо, там, ну, вона не справляється з тим чи іншим, вона плаче, там постійно просить батьків лягти біля неї, приспати, побути. Начебто, чому це відбувається? Це відбувається часто через те, що начебто повернувшись у цей період, ну, як вона собі думає, впавши у це дитинство, адже в дитинстві ми завжди були в безпеці, так? Адже дитинство, ну, загалом, вони в безпеці, все добре, біля мене всі ходять, доглядають, люблять. І коли я впаду в це дитинство, повернуся, мені буде безпечніше. Тобто такі от дві крайності, як з цим бути, що робити, в принципі, дитина, яка є дуже дорослою, яка грає роль вже дуже серйозного і дорослого замінника сім'ї, їй потрібно давати щось менше, за що би вона, щоб нагадувало їй про дитинство. Це має бути якась іграшка, не знаю, маленька машинка. Скажімо, в нас у центрі такі діти, ми зазвичай із ними, із одною, із другою категорією, ми проводимо лялькотерапію. Вона є дуже ефективною, тому що дитина створює іграшку сама, своїми руками вона її шиє. Цей період триває від 3 до 6 місяців, тобто це щотижневі систематичні заняття. Але ця іграшка дуже непроста. Ця іграшка вибрана нею. Герой, який вона вибирає, зазвичай це звірятко, воно також наділене певними якостями і рисами, яких або їй не вистачає, або вона десь їх, ну, хоче себе чи викорінити, чи вони їй заважають, ну, по-різному, тобто там вже різні моменти. Потім ця іграшка, вони вибирають її, вони викроюють, і тоді ми кладемо в цю іграшку сердечко. Вони шиють окремо серце, в яке вони вкладають картку із тим, на якій пишуть, яке це серце буде. Вони прописують, що воно буде милосердне, воно буде відчувати захист. А потім вони вкладають вже разом з Антипоном картку із його характером цього героя. Вони шиють для цього героя одяг, який вони хочуть. Часто це джинсові комбінзони, якісь модні реглани, яких вони не мають. Тобто вони шиють те, що хочуть вони мати. Потім вони, що дуже важливо, вони шиють постіль і сумку, тобто метафору дому.
Що, ну, можна сказати, має... що це мрії дітей теж.
Сумка, мрії... сумка метафора, мені здається, скоріше не дому, а подорожі.
Ну, для них це там, де воно завжди живе, це звірятко. Та? Тобто там, де можна, це велика містка сумка, де можна постелити матрас, подушку, можливо, ну, навіть якщо і подорожі, але подорожі в затишному домі. Ну, тобто нехай це буде такий дім на колесах. Але це і мрії, як ви сказали, але це також і проживання того, що відбувається всередині. Бо, знову ж таки, кажу, це від 3 до 6 місяців. І коли батьки приходять, як там кажуть, зробіть щось з моєю дитиною, то ну, ми ж не чарівники, ми не можемо махнути паличку і зробити це за півгодини, за 20 хвилин.
Наталю, це... давайте до такого конкретного питання перейдемо. От ми говоримо про те, що діти не завжди озвучують проблеми. Які ознаки того, що в дитини не все в порядку на новому місці?
І я більш би конкретизував, Сергію, оце питання. Які все-таки проблеми спостерігаються у дітей-переселенців, які або які побачили щось, або які пережили якийсь отакий стрес, які приїхали звідти? Які це проблеми? Що від відбувається з ними? Це якісь фізіологічні проблеми, це порушення якихось процесів в організмі. Ви можете їх назвати?
І це також. Психосоматика також. Тобто це порушення процесів організму з ідеальними аналізами лабораторними. Так, коли ми бачимо чудові показники і бачимо зовсім інше те, що переживає тіло. Це нічні неспокійний сон вночі. Це постійні якісь такі флешбеки, які їм повертаються, спогади, які вони можуть нав'язливі. Ну, це, скажімо, характерно більш для тих, які тільки переселилися, але також може бути час від часу. Це... тривожність, проявлення на тривожність. Вони часто, не говорю про всіх, але, от, скажімо, тривожні дітки, вони часто щось тримають в руках, вони хочуть щось мнути, ну, це деколи дратує батьків, або вони щось зачіпають, неуважні, в них падає все з рук. Тобто, це про що ми говорили, вони губляться в цьому просторі, і вони от зараз, їм важко зібратися. Також це...
якісь невротичні, напевне, уже проблеми, які, ну, формуються.
Так, тобто вже як наслідок можуть бути і такі речі. Щодо таких проявів, які ми бачимо, це проблеми із увагою. І з концентрацією уваги, і з пам'яттю. Може бути дитина, от Єва нам говорила в аудіозаписі, що вона гарно вчиться і на цьому наголошувала, вона себе підтримувала цими словами, що є щось, що в неї гарно виходить. От часто діти... які переїхали, які переселилися, вчителі можуть їм говорити, як там в тебе можуть стояти такі оцінки. От, а я не бачу, що ти настільки знаєш. І інколи це може бути...
самооцінка їх падає.
Самооцінка падає, і деколи це є причиною того, що зараз, просто в цей момент, це дитя, яке дійсно мало такий бал, яке дійсно було дуже розумне, зараз його мозок думає про інше, зараз його голова зайнята іншим, і він не може... Ця кнопка, яка відповідає за те, щоб зараз ти маєш запам'ятати цей текст, ця кнопка не спрацьовує, тому що думається про інше. І причина так.
Ну так, треба, власне, враховувати, що це була оцінка за попередній рік, так, а зараз уже новий матеріал, дитина, можливо,
звичайно,
справді не має зараз стільки психічних сил, щоб його засвоїти. Пані Наталі, от хотілося б ще у вас запитати, якраз в нашому сюжеті Єва так само казала, що до новенької, до неї чіплялися діти, ну, не через те, що, можливо, вона зі сходу, але як новенька, та, і так само вона казала, що є інші новенькі, котрим діставалося. От, власне, як підтримати дитину, котра стикається з таким у школі, якщо її ображають, як, власне, налагодити з однолітками таку нормальну комунікацію?
Проблема інтеграції – це, напевно, одна з, ну, тих актуальних проблем, які вже зараз виникли. Бо це вже пройшло 2 роки, в когось більше, і просто мене не приймають. В нас в центрі був хлопчик, який казав, приїхали журналісти знімати репортажі, він сказав, тільки не говоріть, що я з Донецька, не говоріть це, будь ласка.
Тобто це самоідентифікація в колективі
це
вже
кліше,
якась.
Це так. Часто таке кліше, яке вже дають дитині, і вона, можливо, навіть до неї не так ставляться, як вона собі думає, що до неї так ставляться.
Це відбувається і в звичайному житті, коли дитина переходить із школи в школу, із класу в клас, в інший клас. Але тут, як то кажуть, проблема в квадраті або навіть у кубі.
Ну, тому що більше аргументів, чому ти нам не підходиш. Ти переселенка, ти говориш не тою мовою, ти не з тої школи. Тобто більше, якщо новенький це переглядаються і вони випробовують, який він новенький, то тут їм, в принципі, навіть не цікаво, який він. Тобто в них кліше, переселенець, а тут вже сформовано
багато. Чи багато дітей стикаються з таким?
Багато. Ну, я не можу сказати відсотка, але багато. В нашому центрі як вони, проблеми з інтеграцією.
Як дають раду цьому?
Багато залежить від педагога. Якщо можливо якось батькам поговорити з вчителем і попередити, пояснити це, звичайно, не звинуваченням, не з якимись претензіями, подякувати за роботу вчителя. Але якщо можливо, щоб вчитель більше проводив ігор в колективі, ігор в класі. Це можуть бути психологічні ігри Клауса Фопеля. Дуже ефективні. Можемо порадити педагогам, які також шукають і не знають, то ці ігри допомагають кожній дитині висловити свою думку, розказати про щось. Тобто вони здружують колектив, роблять його міцнішим, і дитина також відчуває себе одною серед інших. Це можуть бути якийсь спільна композиція класу. Наприклад, там всі роблять віночок. Кожен приносить свою квіточку, і цю квіточку вони складають в один віночок. І дитина, яка приходить в цей клас, вона приходить і бачить цю квіточку своїм іменем. Я серед них всіх, я одна із них. Багато залежить від педагога, ну і багато залежить від батьків, від того, що вони... Ну, якщо неможливо, скажімо, привести дитину до психолога, то принаймні, щоб вони підтримували. Ефективним методом є... яким можу порадити батькам, це є записочки після кожного уроку. Якщо дитина, переселенець, перейшла в іншу школу, і це от перші зовсім дні у цій школі, напишіть записки, покладіть їх в пенал, в зошит. На кожній записці напишіть перший урок, другий, третій. Після першого уроку дитина читає, після другого, після третього. Слова в записках можуть бути різні. Я з тобою, я тебе люблю, моє сонечко, все буде гаразд. Чекаю на тебе там вдома з смачними тістечками і чаєм. Те, що допоможе дитині відчути затишок, спокій, домашню атмосферу навіть у зйомній квартирі і чужій школі.
Пані Наталю, як часто до вас звертаються батьки переселенців з тим, що з дитиною щось коїться не те і потрібна якась допомога?
Складно сказати частоту, тобто, в принципі, в нас зараз у центрі є 100 дітей, і вони міняються кожних 4 місяці, і є дуже багато бажаючих дітей. Тобто, в принципі, великі прохання. Єдине, що не завжди батьки можуть сформулювати, що з моєю дитиною робиться щось не так. Часто вони приходять... коли або вже дуже гостра проблема, або приходять просто у центр, бо чули, що таке є. І вже тоді, працюючи з дитиною, ми їх запитуємо, а ви не помічали, що було таке? Помічали, але я не думав, що це, що це проблема. От.
Ну, тобто такі конкретні рекомендації ми зараз почули від нашої гості, психолога, дитячого психолога Наталі Сиротич, керівник Центру дитячого розвитку благодійного фонду «Карітас Київ». Але зараз з нами на зв'язку Володимир Родіков, батько, який приїхав із Донбасу до нас в Київ, і ми зараз з ним поспілкуємося про те, які ситуації в його сім'ї відбуваються. Доброго дня.
Добрий день.
Владимир, скажите, пожалуйста, кто у вас в сім'ї, які діти і якого возраста, і як ви адаптуєтесь к житті в Україні?
Ну, у нас 10 дітей. У меня 5 своих детей и 5 приемных. Детский дом семейного типа. Возраст детей 2 по 6, 3 по 8, 3 по 11.
Вы меня сейчас, как отца двух детей, просто сейчас убили на повал. Я преклоняю перед вами голову.
Вот.
Что у вас...
Мы уже почти 2,5 года, как мы уехали из Макеевки. Живем сейчас вот возле Киева. Ну, адаптация. Мы уже привыкли к этой местности.
Ваши дети ходят в школу, в детский садик?
Да, наши дети, 6 школьников у нас, 1 студентка, старший сын. Он закончил здесь, в Киевской области, 2 курса последние доучился, закончил колледж. И сейчас старший сын переехал в Тернополь, его взяли в большую компанию на работу. И мы вот за старшего сына я очень доволен, что вот, ну, у него так с все сложилось хорошо.
Как живут младшие? Что они говорят, когда они приходят в школу, в коллектив, в детский садик? Они приходят, наверное, вам о чем-то рассказывают. Как они там живут? Как у них адаптация с детским коллективом?
Ну, 2 года вот они. Сперва год мы жили, когда в приюте, в другом селе. Они ходили в одну школу, а сейчас вот год они учатся, отучились в другой школе. Но у нас не было ни разу каких-то, ну, вот у детей столкновений там с учениками, что, мол, вы с какой-то там, ну, приехали, ну, с Донецка или еще что-то. Нет, с этим все у них замечательно. И отношение учителей как бы было положительным, и до сих пор оно такое есть. Но у нас не было...
Владимир, а дети еще думают, мечтают о возвращении домой в Макеевку или уже в полной мере себя хорошо чувствуют на новом месте?
Ну, они как бы чувствуют себя-то хорошо. Но, знаете, они постоянно вспоминают дом. Я вот, меня как бы даже, ну, немного тревожило это. Ну, казалось бы, детская память, по идее, должен быстро, ну, забыть и уже адаптироваться к новой, ну, обстановке и так далее. Вот вроде бы все хорошо здесь, да, но все равно вот уже прошло 2,5 года, они все равно вспоминают тот дом, они говорят, а вот у нас в Макеевке, а вот у нас там было то, а вот наши друзья, вот бабушка, дедушка там остались, они, ну, наших животных, которые там были у нас, они постоянно это вспоминают, и, конечно, ну, это, ну, тяжело слушать, потому что сам возвращаешься в воспоминания, возвращаешься, ну, к той жизни, которая тогда была, ну, тяжело, конечно. И нам, и им. Хотя, казалось бы, уже, ну, прошло 2,5 года, но все равно...
Ну, вот мы сейчас с Натальей обсуждаем как раз вот такие вопросы, как детям адаптироваться и как детям все-таки... адаптироваться к тому, что они переехали оттуда, вспоминают свой дом. Это нормальная ситуация. Я напомню, у нас Владимир Родиков был на связи, отец-переселенец. У него, он напомнил, что у него 10 детей на сегодняшний день.
И напомним, что мы слушаем проект «Точки опоры».
«Точки опоры» — проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
Повернемося до розмови з дитячим психологом Наталією Сиротич. Пані Наталію, дотепер ми фокусували нашу увагу на дітях, на їхніх переживаннях. Проте згадував я на сам початку також, що і для батьків, для дорослих переїзд – це завжди надзвичайно стресова ситуація. І не всі проходять ці життєві поневіряння, випробування так, як належало б. Подеколи не витримують негативних навантаження емоцій, батьки виплескують це на дітей, і от, скажімо так, на такому психологічному жаргоні це можна назвати токсичною поведінкою дітей. Давайте поговоримо про те, батьків, звичайно, як це відбувається на дітях, і, будь ласка, на конкретних прикладах, як не варто поводитися батькам стосовно дітей.
От бачите, Володимир сказав, що вони спомінають, і я боюсь згадувати про це. Тобто було ж таке те, що ми з вами говорили, що часто дорослі бояться цього, а ну і діти відчувають, власне, цей страх. Ну, дивіться, конкретні приклади – це те, що ми працюємо, скажімо, у нас є діти, які, от була одна дівчинка, з якою ми... яка прийшла в такому важкому стані, вона постійно плакала, вона втікала, як вона йшла з центру і не говорила нікому куди, тобто за нею постійно потрібно було дивитися. І вона, їй було 7 років, але вона не розуміла того, що вона, якщо піде з цього центру, вона не попаде в Луганськ. Тобто вона йшла в Луганськ, от вона виходила, начебто для дитини 7 років, це вже зрозумілі речі, але знову ж таки, перебуваючи в цьому стані непростому, вона рухалася в Луганськ, тому ми з нею так непроста була ця робота, але хочу сказати, що вона дуже успішно, зараз вона до нас ходить, ця дівчинка, і зовсім не впізнати з тою, що була, тобто вона майже забула про це все, що відбувалося. іншими словами, вона пам'ятає, але про інш, по-іншому вже про це згадує.
Тобто ви працювали з батьками в цій ситуації?
Бачите, батьки не прийшли.
Не прийшли.
А батьки привели дитину і сказали, що в них все гаразд, вони працюють на роботах, в них часу нема, тому що ми завжди пропонуємо батькам семінари, тренінги, індивідуальні заняття. Але це були батьки, які зразу сказали, ні, ми не можемо, ми дуже зайняті. І проблемою я не могла зрозуміти, що відбувається з цією дитиною, тому що вона одна йшла від нас, і вона приходила майже в такому самому стані другого дня. Тобто, здавалося, що це якась сізіфова праця.
Тобто, ви розуміли, що вдома коїться
щось не то, однозначно. Так. І от вдома була бабуся, яка постійно включала новини. Новини з інтернету, із подіями вбивств, навіть не ті новини, які йдуть нас просто по часу. Такі найжахливіші новини, вона постійно плакала, нарікала на владу, говорила, коли ж це все закінчиться, і це не припинялося. Тобто в такому стані стресовому дитина поверталася додому, і вона перебувала от весь вечір в такій атмосфері. А тут, в центрі, ми розказували, що тут ти в безпеці, що все, от, ну, уявіть собі, так? Тобто контрастність.
І що в результаті? Вам вдалося зв'язатися з батьками?
В результаті, якби ми не зв'язалися з батьками, результату би не було.
Не було.
Тому що, так, ми говорили з мамою, були, тобто змінилося, але завдяки тому, що включилися
батьки. Батьки все-таки зрозуміли, в чому проблема. Так, так?
Ну, тобто тому...
Ми зараз ще поговоримо ще і про один випадок, про одну життєву ситуацію. Анна Гарячкіна живе на Закарпатті, виїхала із Луганська, воспитує 6 дітей, прийомна мама. Вона зараз з нами на зв'язі. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сейчас говорим об адаптации и родителей, и детей. Скажите, как у вас это проходит? Как вы сумели приспособиться к жизни в Украине, к тому, чтобы каким-то образом переключить внимание своих детей?
Ну, на самом деле мы жили всегда в Украине. Когда мы уехали из Луганска, конечно, было всем тяжело. И нам, и детям, потому что начинали жизнь с нуля. И адаптироваться нужно было не только деткам, но в первую очередь нам. Потому что если мы неспокойны, если мы взволнованы, если у нас нет мира и твердой почвы под ногами, то естественно, что дети это все чувствуют, и на них передается все это волнение, нестабильность и так далее. Здесь... В Закарпатье нам очень нравится, и люди хорошие, и места красивые, но, естественно, так как половина моей жизни, допустим, прошло в Луганске, я не могу сказать, что мне, как я слышала от некоторых друзей, знакомых, что вот я всегда ненавидел Донбасс там, и так далее. Нет, я этого не могу сказать. Я этот край люблю, я родилась там, я выросла там, вышла замуж, родила детей. Я скучаю, тоскую, но это была Украина.
Вы совершенно Украина. Правильно поправили меня, что вы и до этого жили в Украине, я вас понял.
Да, я бы тогда поправил еще в том аспекте, что это и сейчас Украина, просто временно оккупированная. Анна, скажите, пожалуйста, вашим дочерям 14 лет, Диане и Лере, часто ли они вспоминают о доме покинутом? Часто ли вы встречаете как раз то, что они думают о доме и так дальше?
Ну, уже, наверное, не так часто, как с самого начала. Но они возле меня, если это удобно, то я там...
Да, знаете, пожалуйста, мы с удовольствием пообщаемся с ними.
Ага. Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Диана.
Диана, скажите, пожалуйста, как вам живется? Вы, ну, можно сказать, переехали, временно, скажем так, переехали в эту часть Украины. Как вас принимают в школе? Как вас принимают сверстники ваши?
Хорошо принимают, дружат.
А чем вы занимаетесь? Какие у вас хобби есть?
Ну, я рисую и... футболом занимаюсь.
Диана, а сталкивались ли вы с тем, что в школе было трудно адаптироваться, поскольку новичкам, даже если перешел там из одной школы в другую, в том же районе своего города, иной раз бывают какие-то трудности. Вы переехали в другой город, были ли какие-то у вас период адаптации?
Был где-то, может быть.
А в какой это период? Что вам говорили ваши сверстники? Может быть, учителя что-то говорили? Или таких случаев не было?
Ну, в классе просто спрашивали про Луганск, почему мы переехали, зачем, что там, как там.
А вы хотели бы в Луганск вернуться? Дело в том, что я тоже 10 лет прожил в этом городе, на восточных кварталах, если знаете, там квартал Дружба, квартал Молодежный. Вы в какой части Луганска жили и хотели ли бы вернуться?
Но хотела бы вернуться, чтобы увидеться с одноклассниками, с друзьями.
У вас много там сейчас друзей живет? Или все поуезжали?
Не, но половина из них уехали, половина осталась.
А в какой части Луганска вы жили?
Шепчутся. Да. Ну, вы скажите все-таки в общем, вам хорошо на Закарпатье живется?
Хорошо.
Да, вот это самое главное, то, что мы хотели услышать. Это была Анна Горячкина, ее дочь Диана, там где-то рядом еще ее дочь Лера. Они переехали из Луганска на Закарпатье и живут сейчас. Ну вот, собственно, мы их услышали.
Да, засыпали вопросами
очень много, да.
Особенно мой вопрос относительно места жительства. Ну, возвращаемся мы в студию. Напомню, что для вас сегодня работают Александр Близнюк и Сергей Стуканов, а также звукорежиссер Вячеслав Киришун. И у нас в студии детский психолог Наталья Сиротич. И сейчас также мы предлагаем услышать совет о порадня доброго батьківства от кандидата психологических наук, заведующего кафедрой психологии Киевского института бизнеса и технологий, практикующего психолога Людмилы Гритковец. Что она нам советует? Что она советует родителям для того, чтобы адаптация детей проходила более гладко? Послушаем.
Показуйте дитині силу своєї любові не лише словами, але й дотиками, погладжуваннями. Дайте дитині відчуття, що ви є саме тою людиною, яка любить її не за її добрі якості, а за те, що вона просто є. Будьте уважними до своєї дитини, не залишайте її на самоті зі своїми проблемами. Вчіться слухати дитину без засудження та перебивання. Вчіться розмовляти з дитиною з позиції розуміння. Для цього станьте на її рівень, так, щоб ваші очі були напроти очей дитини, і чітко скажіть малюкові про те, що саме ви від нього чи від неї очікуєте. Не виконуйте ситуативних забаганок дитини. Краще обміркуйте з нею, як досягти спільними зусиллями того, що вона хоче. Не принижуйте і не обзивайте дитину, бо цим ви знищуєте у неї почуття власної гідності. Не порівнюйте свою дитину з іншими. Коли вказуєте на недоліки дитини, не забудьте показати перспективи та шляхи їх подолання. Це були поради психолога Людмили Гритковець.
Вот как раз эти советы мне вот как раз очень не хватало. Я вот все время хотел спросить про эти советы, как же все-таки родителям вести себя с детьми, когда они явно видят какие-то проблемы. С нами на связи детский педагог-психолог Центра детского развития благотворительного фонда «Каритас Киев», ваша коллега Наталья Валентина Попова. Валентина, здравствуйте.
Доброго дня.
Скажіть, яка сьогодні повинна робота вестися з учителями в школах для того, щоб вони розуміли, з ким вони мають справу, з якими дітьми?
Безумовно, робота повинна бути, тому що вчителі, як і всі інші мешканці Києва, вони також і психологічно, і, мабуть, педагогічної точки зору не готові, щоб зустрітися з такими дітьми безпосередньо в масі та в колективі учнівському. І так як ми працюємо безпосередньо з переселенцями, ми маємо вже хоч невеличкий, але досвід роботи з ними, тобто ми спостерігаємо за тими змінами, які відбуваються, апробуємо якісь нові методики, які, в принципі, ну, і розроблені для таких дітей, і ми готові ділитись ними. Але є дві сторони, та є вчителі, які готові йти на діалог, які готові робити все для того, щоб ці діти адаптувались до колективу, інтегрували себе в цей колектив. А є вчителі, які ну не розуміють цієї відмінності і, мабуть, не хочуть навіть і себе перелаштовувати на те, що треба особливу увагу там приділяти іншим дітям. Та вони прийшли, значить, вони такі, як всі. От і тому вчителями треба дуже багато говорити, працювати, говорити про те, що таке травма, які її наслідки, які симптоми можуть бути, як краще до дитини підійти, як переключити її увагу, як говорити з батьками, які є види, методи, форми роботи з дітьми в даній ситуації, як на заняті включати, як її адаптовувати до колективу.
Валентино,
це ми безпосередньо повинні допомагати вчителям в цьому.
Валентино, от ми дуже добре знаємо, як позитивно впливає на психічний стан, на характер людини якісь регулярні дії, регулярно там щодня повторювані, режим взагалі дня, розпорядок дня. От що б ви порадили батькам, що запровадити, як таке стало в їхньому житті, в житті дитини, для того, щоб вона краще себе почувала? Ну, ясна річ, що в день, там, в будні день дитина ходить до школи, це така регулярна дія. А от саме вдома, в домашніх умовах, там після школи чи вранці до школи?
Безумовно, потрібно підтримувати дитину і завжди вказувати на її сильні сторони. Тобто в будь-якій діяльності, чи то дитина йде до школи, чи то вона прикинулась вранці вдома, чи вона йде гуляти з своїми друзями, постійно говорити про те, що вона є неповторна, що вона є унікальна і що в ній є щось таке особливе, яке робить користь іншим людям. От і я вважаю, що батьки, які приїхали брати конкретно в Київ, та і вони перехвилюються за свою дитину, за її стан. В будь-якій ситуації, в будь-якій діяльності вони повинні її підтримувати, хвалити, от і вказувати на її сильні сторони, тому що дитина вона сприймає позитивне і від того позитиву, який їй говориться, вона відкриває себе по-іншому, вона відчуває себе більш сміливою, впевненішою, і їй легше адаптуватись до тієї чи іншої ситуації. От, тому я думаю, що батьки будуть постійно, перше, підтримувати її позитивом, друге, дарувати любов, дарувати увагу, і дитина буде про це постійно знати і відчувати цю увагу, то я думаю, що дитині буде набагато легше і в школі, і вдома.
Валентина Попова, детский педагог, психолог Центра детского развития благотворительного фонда «Каритас Киев», была с нами на связи. Спасибо, Валентине. Ну и у нас все-таки у меня созревает вопрос. В рамках одной программы мы не можем дать все советы родителям. По каждой конкретной ситуации есть конкретные рекомендации, есть конкретные советы. Куда можно прийти и пообщаться более детально на эту тему, на тему адаптации детей, на тему того, как родителям выстраивать свои взаимоотношения в измененных условиях? Это вопрос уже к Наталье. Напомню, у нас в студии Наталья Сиротич, руководитель Центра детского развития благотворительного фонда «Каритас Киев».
Можете звертатися в благодійний фонд «Каритас Київ». У нас діє проект «Робота з дітьми-переселенцями і з їхніми сім'ями». І з січня, сподіваюся, що ми будемо набирати нову групу дітей, оскільки зараз ми набрали її на 4 місяці, і завершуємо ця умова психологічної роботи. Також планується етнотабір, в якому ми... який передбачає показати дитині те, про що ми говорили з вами, що вона і була в Україні, і є далі в Україні тільки. Табір передбачає не лише психологічні ігри, а також якісь етновироби, теми про те, чому я люблю Україну, що цінного в моїй Україні, особливого, через що вона особливо сильна і здатна перемогти.
Обращайтесь в центр «Каритас Киев». Вы также можете и обращаться на громадське радио, поскольку мы ведем этот проект «Точки опоры» в течение нескольких недель и месяцев и будем перенаправлять к соответствующим специалистам. Я напомню телефоны, по которым можно связаться с нами. 044-338-82-20, 094-910-12-20 и 099-388-50-45. Ну и также на сайте громадського радио радио можно будет найти материалы, которые касаются этого проекта, этой программы, и послушать также еще раз все советы психологов, педагогов, которые вы сегодня услышали.
И я еще добавлю контакты организации, которые бесплатно помогают переселенцам с детьми в регионах. Их можно найти на странице адреса помощи на сайте Громадського радіо. Для тех, у кого нет интернета, но слушает нас сейчас, есть несколько телефонов в Славянске. Действует центр «Простір дружній до дитини», телефон 050-344-3150. В Маріуполі благотворительный фонд «Допомога дітям Донбасу», телефон 050-570-84-40.
І у нас залишається буквально півхвилинки. Пані Наталю, ваше останнє слово, напутнє слово до батьків.
Я хочу просто, щоб ви пригадали голос Ані, яка нам телефонувала, спокійний, про те, що вона говорила, що ми відчуваємо землю під ногами, і ми згадуємо, але любимо те, де ми живемо. Просто любіть своїх дітей, приймайте їх, слухайте їх, вислуховуйте їх. Якщо вони хочуть щось тримати в руках або щось кидати, дайте їм це в руки. Не забороняйте дитині робити щось, не замінивши це чимось іншим. Якщо вона хоче кричати, але зараз ви не хочете це чути, бо ви втомлені, дозвольте їй покричати в чашку злості, в чашку крику, придумайте її. Якщо вона хоче стрибати по калюжах, вдягніть гумовці і стрибайте з нею. Їй важливо це висловлювати, виражати, і усміхайтеся частіше. Діти дуже відчувають ваш внутрішній спокій.
Ви чули, наскільки є фаховими наші психологи, тому звертайтеся. Наталя Сиротич, керівник Центру дитячого розвитку благодійного фонду «Карітас Київ». Це був проєкт «Точки опори», як допомогти переселенцям в рамках програми «Київ-Донбас».
Ну, а програма...